أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان أمر وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. وكأي من قرية أدير كلي وبسته أخاريو ولا وكلو ولا وبسته ولا عتت عن أمر ربها تعغينا فرماني كرزا جخبل رب دو أمر دو حكمنا ورسله وداغيد رسولان وتعليماتنا جي رسولان راغلني وداغيب واسطة الله حكم أمر پیشوه ده داغينا انكار کرده نافرمانی کړی دا فحاسبناها حسابا شديدا من دا غی سره دا غی محاسبه کړی دا گرفتم کړی دا سخت گرفت. وعذبناها عذابا نکرا من دا غی عذاب ورکړی ناکار عذاب چې رسولان راغله تعلیم پیش کو او دې دا الله دا امر نه خلاف ورزی و مخالفت کړی دا نو ما به تبا کړی دا سخت عذاب عذابا نکرا ناکار عذاب شی اللہ ہوئی شدید عذاب دے سکے. فذاقت وبال امرها غی اسکا غا انجام دکار خپل چی دے رسول راغے پیغمبران راغے احکام دے خدا راغلل و انکار اکو وکانا عاقبت امرها خسرا او غا انجام داغی داغی دا کار خسرا خسران و تاوان و جن کار سوچا ہری تباہ بروادے. احد اللہ لہم اللہ تیار کرے دا دنیا کے خدا کو دنیا کے پیرا کرے ہوئے آخرت کیوں نہ فری دی اللہ اللہ وہی سے احد اللہ لہم تیار کرے اللہ ابو سارا عذابا شدیدا عذاب سخت داخرت کا لہذا سج سارا عبرت و آخر فتح اللہ یا اولی الالباب متاثر نصیحت قبول کے ہوئے رہے گے زالان اے خاوندان دا عقل الذین دا خاوندان دا عقل اغتسان دی آمنو جی ایمان روڑے رو پیغمبر پر تعلیمات و احکامات و قد انزل اللہ علیکم ذکر او یقینن من خطاست نازل کرو ذکر قرآن دے ذکر چی کم دین تذکیری تو ہوئی یا جہانے تو ہوئی شرف تو ہوئی عزت تو ادام نازل کرو ذکر رسول چاہا ذکر دے رسول مذکر چاہا تھا کہ جی کمزور نے تو تعویتی بل دے کر آئی انما انت مذکر یا رسول اللہ تو خدا دیا یا دہانی تو ان کے اگر رسول کی ابھی جہاں تو مختم کی سرازی ہوا ان جگہ یا دہانی کرے گا دوسری جگہ سے یہ لو علیکم کیا غلیلی پتا زبان آیات اللہ و اللہ آیاتنا مبینات مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا رب كل واضح في تقبل مدعاك نجد فراغلي كأوباسي آكسان كي إيمان رولو فضيبان وعمل الصالحات داغي مطابق عملك من الظلمات دي تريد كفرنا دي تريد بزعملنا بس تريد انكار داخلتنا إلى النور نور دا عملتا نور دا يقينتا نور دا چكم دي دا عمل او یقین او طاغی من عمل ومن یؤمن باللہ ارغا چاچی ایمان پا اللہ رو رو ویعمل صالحا و داغی مطابق نیک عمل کنید خلو داخل کی اللہ جل را جنات داس جنتن باغن تا تجری کی جاری بھئی من تحت الانہار لان دی داغی پر زمن کے نہرونا اور خالدین زیبا ابدا زیبا ہمیشہ ہمیشہ تاری کی ہوئی اور قد احسن اللہ لہو رفقا یقینا اللہ دیر خیشتا ورکڑ رزیت رزق دید پار رزق در سید پار تکم دیر رات مومن دیر پار اللہ دیر خیشتا رزق قد احسن اللہ لہو یقینا دیر بہترین اور خط پیدا ورکڑ رزق اللہ دیتا رفقا رزق رزق اگر اللہ الذی اللہ آزاد خلق سماوات خلق سبع سماوات انچی پیدا کری ہوا اسماننا ومن الارض مثلہن اور ازمکہم پر مثل دجی یعنی پتہ آزاد کی یا چی اللہ پیدا کری ہوا اسماننا ازمکہم پیدا کری جلا معنی یتنزل الامر بینہن اور جاری و سائل روان دے حکم جاری دے حکم پتہ کی پر ازمکہ اسمان کی دا اللہ لتعلموا بالذات تطبقوا لي تطبقوا شيء ان الله يقين الله طاق على كل شيء قدير فهر في بان قادر له وان الله له وان الله قد احاط بكل شيء عليما علما او يقين الله تعالى جدنا احاطه قريبا بالجبال علم شر فهي في بان ده الذي ترجمه وهي برا في ارمده يخا اولنا صورت الطلاق کے مضامین دا احکام گریلی مضامین چکنجے تدبیر منظر و تشاور اللہ سرین چکنجے نو دکور معاملات دکور چکنجے خبری دی اور پکور کے چکنجے دا مسئلے بیانی دی نغمات اسوی چې الله تعالی یو کار چې کوم بیان چې کوم هغه بدر تفصیل سره کوي او ډېر وضاحت سره هغه بدلایل بیا بیانوي دا د طلاق مضامینو نغمات اسوی چې دا د کور مضامین دي او غریلوی زندگی د کور د هغې مسلې دي په هغې کې تاسو دا وویلي چې تاسو په هغې کې صبر و برداشت تحمل او صبر عفو در گزر دین کار اخلے او تاسو چې کم دینو همیشه پر رضا قاعده ده چې د کور په دغه کې د الله د حکم په تعمیر کې اکثر چې کم دینو رکاوټونه راځي اکثر بال بچ راولي خزي بچي هغه کې به تاسو عفو در گزر کوي او هغه ته به صبر کوي نو اجازه کې چې کم دینو تاسو صبر او برداشت تاسو به کوي دی وځينا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قیدا ہوا کہ اغبا پا اہم پوس باندے سوک لے گو مثلا گورنر باندے سفارت باندے او نوز مواری مبلغ باندے بے لے گو نو اغبا اول دا اغبا دا کور نظام اکتا چی دا کور دا نظام دے سن چلے دا کور نظام چی اب اغبا سری و دوست چلے دو پا قیدا با چلے دو نا اغبا سرے بے لے گو چی دے دا کور نظام تک چلے و دوست چلے خلق دے میں وقت نور گئی نو دے با دا خارم کی دا ملکم کی مخیبم کی اخلی دماغ والی سفارت بانے چلے گئے دا نگر بانے چلے گئے نا خود سمجھو بغل لگواری نو آگا سرے سے دا آگا دا کور نظام با درست چلے دا صحیح چلے دا دبا نگرانی کولا پرو نگران نو آگے کسی کم دینو آگا سرے بے لے گا نوزی وجہ نگا خلق دے دا خود سکنور کی تو دیر علاقے بل رہے کی نون اغسطی قوم لوت قوم عاد قوم سمود دلتا کیو اجمالی طور باندے کی دکم خلقو دکور معاملے خاندہ معاملے دا درست نوے ندا قومون تباہ کی گی دی دنیا کم تباہ کی گی اخرت کم تباہ شیری ہو تو دی بانے کی کندے نمزانی راروان دی ستاسو چی کندے پرنی گرانی قو انفتکم و اہلیکم نارا دی بل صورت کے راضی اغام دے سر مضمون لئی ابھی وجنا مضامین دا کور روان دی تو چتا سے صبر و برداشت حد و در گزر راغی پورا نظام نہ ساتا ہے نہ خبر ہے جدایا راضی نہ جدایا چراشی نہ طلاق براشی جو طلاق براشی نہ کور روان سے ابھی وجنا مولانا ہوئی چدا شعر ہے قسط اول چون ہاد میں عمار کج تاسو ریا میرا ود میں مارو کج نماز رہنے صاحبان موضوع کا تاسو نہیں آتا کہ میں موضوع خبر ہے نو خلص کم دین لدین خکول طول روانی کی دیز ہے نا نچے دل تکی خوشگوار ماحولی عفو در گزری کل ماحولی نو دل تکی بدید ہے کہ نبی سرے وخارم ہو چلوی بدا شیب ہو چلوی در نظیم ہو عرص ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با امیشہ در پالا جاتا ہے اور چی عفو در گزرنی او حقیق کی کم دین بے پرواہی یا پرواہی یا سپریری پاوے مائے کی کم دین عزاز ہے چی سخوخ یہ کرے نو دا سے تواشی ہوئی دا سے کونہ تبا کی نبی وجہ نگر کور معاملہ گا آخر کار کی اونی شراشی میں اولیوت اللہ اگر پاہلے کے موجود ہے کہ ما تفصیلات بیان کری کمین بیا دوری ناگر دو شراشی میں اگر دو کہ ہم بیان بیان ہوتا ہوئی ہے کہ جب بیت نکاح بتا دی کیجی کہ اگر درے مواقعی ہی ناگر ہم چکتا ہے اس خطہ ہے نداخل ناگوار ماحول لے کنا ناگوار تکلیفی ماحول لے الیاماتی اور نقصاناتی اور اگر بارے کے ما پرون بارے بیان کرے ندا کے جو کور مضامین دی کور پر مضامین کے اللہ وی سے ڈیری بستے پر دے تباہ شوری چھے آگی دے کور دے نظام خمے آغا چکم دے پاگے کے دا اللہ احکام نہیں چلی گی دا اللہ دا احکام مطابق نہیں چلی گی دا آگی دے بستے دا سے تباہ شوری و بربادی شوری دا نور چکم دے ندا اجمالی طور بان قرآن سے احکام بیان کی پاگے بان حدایت بیان کی پاگے دا عمل دا پارا پیلو کی عرف اشی نورس کی بیا تاریخی واقعہ روڑی اگر تاریخی واقعہ کی کم دین آغا اصل کے باغی نے بیسو کنکار نہیں شکولے نو پدے گا کور پر معاملات بانے گا بچے سرا دا خود سرا دا کور دا خلق سرا دا کران و شاکران و سرا دی سرا بدی سرا خلوی یا دی سرا خلو آداری در بانے بیان کی دی تعریف کو ختم اور کی جدہ دنیم سکار دے آدم کے پدے بانے کی کم دین دیر بستر دیر کلی تباشی جو گرے ہاں پدے دا لاسنا ناغی وجہ نا اللہ تعالیٰ دا مضامین کئی مچے اخیر درم کی نبیہ ہوئی جتا سو اخیر درم ہوئی واقعی شو نبیان کی جدا کرو نا پڑے خط طریقے بے جدا کرو پڑے شریفانہ طریقے بے جدا کرو اگر لبز آگے مہر ور کرو اگر لبز آگے حقوق ور کرو متعاوت ہوئی یہاں ور کرو مات جدو جانے چکتا خوش آلہ سرا اہندو دا پارے چکم دے جدا سوئی شی مطلب دارے کہ اللہ تعالیٰ پر مکور کی جکم دے میں آغا اتحاد اتفاق یکائی اعتماد وحدت محبت دا پیدا کول غواړي دې ځای زندگی جوړي ما تاسو ته وایم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اکثر د کور نه چې یو سړي نظام به ښه چلېدو نو هغه به ګورنر کو یا به مبلغ کو یا به سفیر کو دا هغه شی دی له خلکه هغه غږ نه ورکړي چې یو کور څه معنی لري الله دې یو څه څه وکه ای من قریه ډېرې بسته او ډېر کلي او خانهګانې وه ډېر کلي عطت عن امر ربها تبين فرماني كل رزق رب ده امر هذا حكم ده احكام غير كل شيء ورسولي ولا غير رسول ما يتم دين مخالفته قد رسول بذري احكام راضي رسول ما ينكار قد الله ده احكام ما ينكار قد فحاسبناها حسابا شديدا محاسبات شو توي باتاش شو محاسبة احتساب لمنغا محاسبة كريدا يعني اغيل مع عذاب وركريدا سخت عذابا تجي وركريدا او تجي اغيل تباشيري عذبناها عذبناها عذابا نكرا غير عذاب وركله هنا كار عذاب جل هنا كار عذاب وخو تجي بطاري وي كان وجه ما تسوي كي بكور ما ملاته بخجر بشو سرا عفو در بزر جو نكي بدشو بخجر بشو طرفنا مشو جاتي رأي إذا سبري شيري قام خارعي نتوى تهي كسبر بزاشي عفو در بزر جو كدغا نكي نا كور بزر شو جاتي خدا مسلمان قرآن میں خبر نہیں ہے خبر نہیں اکڑا یعنی وجہ کی کمزور ندی بانی ماں غیر عذاب اور کرو خنا کار عذاب سے اللہ عنہ شدید ماں کار عذاب اور کرے والا فضا خط وبا امریان آئی اس کا انجام دا کار خل کے دی کہ خانہ دین کم اب دور راسی ہوا کانا عاقبت امرہا خسرا آخر کار شد دیا کار دی انجام دا کار دی خسرا خسرا دا غیر پایان کار دا غیر تباہ ہے دا زیان کار دا تباہ ہے کار دا وشو دا غیر وجہ نے چکم دیا دیر نگرانی دیر صبر و برداشت اور دیر پر دا غیر کی چکم دیا دا کور نظام دے چلو والی نظام دے دا پی اجمالی طور پر بلدہ تفصیل دے قوم آق قوم سمود قوم لوت آگے کے چکم دیا دا پی اجمالی طور پر دے دا دا طلاق مبارکی دا گریلی دا کور دا کور دو معاملات بارک اللہ تعالیٰ تعالیٰ تاریخی واقعہ رویجی بارتا ہے جیتا سو دانائے ہاں مدد تباہ کن شیر دے اللہ تعالیٰ تباہ کری خومنا اعاد اللہ علم اللہ تعالیٰ کرو جیتا پار عذابا شدیدا عذاب آخرت کن سخت گرے ویسے پتہ نہیں خلا کی جی دنیا کے بھی میں تباہ کیجیے اخر کار میں سب تک اللہ فرض اللہ نے الرجیے عبرت راخ لے یا اقبال اے خاندان عقل لب وہی مغز کا اے عقل والوں نے مغز پیدا ہوا کہ کسی طریقہ مال پہ ہوا کم پر بدل لے گئے اور کم دفعہ تاکہ خود ہی پہ ہوا نماز ہوئے ایسا عقل ادن تک کہ عقل بغد جستا گھریلو نظام دا اللہ کے احکام دا نبی پہ پیروی کی صحیح پیغمبر کا تعلیم بانی ایمان رہے پیغمبر پور معاملہ دوست صحیح کے اکثر معاملات ترقی ہو کلامی ہو حسب ہو بغض ہو سبھی اللہ تعالیٰ صفا کوئی جنا خانگی نظام ٹک چل رہا ہے اب انزل اللہ علیکم ذکر اللہ نے ذکر یقیناً نے ذکر اللہ تعالیٰ سے ذکر ذکر قرآن تم ہوئی ذکر نصیحت تم ہوئی ذکر خیر تم ہوئی ذکر چکن شرف عزت تم ہوئی رسول ذکر رسول دار رسول تو خیالی میں لانگی جو دے جمع دا رسول کی کم دے دا اثر کے مذکر دے دا رسول پر ذریعہ دا نتا تا تعلیمات راضی رسول اطاعت کامل با اول قائم علا رے بخریت رسول بچے گی دا مضمون قدی با یا قرآن ام نصیحت ام یا جہانی دا ام ذکر اللہ سے برد لکن اس طرح سے ربیم کنا پازل کرا یا ذکرو اللہ سے رتا سے قالو بلا تولی ویلی دا غیر مذکر دے نبی قرآن ذکر دے نصیحت دے شرف دے عزت دے اور رسول کی کم دیگام مذکر دے دوسری جو رسول سے ہے یہ پیو علیکم چلی لی بتا سمان دے آیات اللہ یا اللہ آیاتین حکامات مبینات انتی آغا واضح تی بخلا مدعا کی اخفل دعا کی کم دے واضح آیاتین ایسا سببان نہیں رسول پارا قرآن نازل کرے گا رسول پارا نازل کرے گا جدا خلق جدا کی سکر یخر جل نبینا پارا دے سے اوبا سے اللہ تعالیٰ آتسان آمنی سے ایمان راوڑے پا قرآن باندے وعمل صالحات وہ مطابق عملی کو دے نبی پا پیروے کی نسنہ من الظلمات دے تیارو دے جہلنا دے تیارو دے کفرنا دے تیارو دے دنیای دے دنیا دے محبتنا دے آخرت انکار تیارو تیاری ہے نور نور دا عمل تھا نور دے یقین تھا نور کے کمزور ایمان تھا دیتے اللہ دار کی جیسے قرآن ہوئی اور دس فرد تک پیدا نشی دیر پارا قرآن رکھ لے دیر پارا سایو تین اللہ نے تیر کا یا نور تب اور خلق دیر نہ گئے استعمال ہی تجربہ در بیاس کری اللہ من یؤمن باللہ اللہ ایمان یقین اور عمل کو کہ عمل صالحا اور قرآن متعلق نیک عمل کو نہیں دکھ لو اللہ نے رسول کی جنت ان سے باغوں میں جنتوں تھا تجری جاری رہی نہیں تھا نہ ہار لان داغے پر جان داغے پر زمن کی چکن جن نے ہونا اور دیب چکن جو خال دین کی آبادا سبھی وہ بچے ہمیشہ ہی دیو وقت سے بنی اور قد احسن اللہ له رزقا اللہ تعالیٰ دو خیشتہ کل ہے اور عزت اللہ تعالیٰ دل رزق مغارت ہے دعوان ولور کی دابل آیات کی جنہ دائے کل تفصیل زیادت مضامین جی دے کور دی اور گریلی مضامین دی پاہو کے آپ ہو در گزر دے داغے نظام دے داغے نگرانی دا حضور فرمائی کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ ہر یو استاس نشکون دے کن بادشاہ ہے اور ہر یو نبز اخپل رعیت تپوس کی جی نہ ہر یو سرے کی کم دے خزن نبز اخپل بچو کی جی آگے نہ کم دے رس خوان نہ بچی کم دے نظر تو کور کی جی نظر کور کی کم دے دس سالہ کی اور ماتا تو جدا اول خخت دا خزان دیگان نظام جو ہوئی خشت اول چونی حضن امار کل تا سریا میرا ودن امار کل چونکہ دیگان خزن شروع کی جی دیگان کرو بنے خخت کی ہم امار کر دکی نی لیکن سریا تو رہا اولا سے اگر دیوال با کوئی رہا ہے مجھے نظر کرما ملاتی دیر اہم دی ماہ ہوتا دیر کوشش ہو کچھ پاس سمجھ کراشی خلق دیتا ہوئی جس لئے بکاتا مینجی کی وراشی اگر جو آپ اکتے ہو سوم صلاۃ و زکات و ذو احکامات و ذو بندنا یعنی جو صرف پیشنام کے داخل کی جدا نہ کہنا ہوگا ہو بخاری امام شافعی سے قول لے کہ من طرف الصلاۃ متعمدا یهدی الکفر جیسے تو خصب ہے من پریخ ہونے دے کفر تنیزیش ہو یا غلار ہے کفر واغد بس یہ روایت ان فقط کفر ہے اور یہ آدھی جو کافر ہے اذا ہوا کام نہیں کینے اذا جتنے کہنے بے مسلمان نہیں سشوئے اذا اذا جو کور خبری دیو کور پر خبری کی بیعتی دیو اغیرین نظام تباشیری قومون تباشیری راتا کروئے کہ دیر دستان پا دی تباشیری مائے محاصلہ کروئے گرس نکلے دے سق اور یا نتنا کارا اور کروئے کون نظام درست قول دی تدبیر منزل و تشاولی اللہ سوئی دلیل نظام اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم و جعل و نیمام و نورم و عظم اللہ وزد اللہ من المعنسینا و علمنا من المعجلنا و وارزقنا تلاوة أنا علنا دعوك ألا بما لا نشكر رضا وانا خرزق لك في حاجتنا ألا كل مشكلات ألا كان كستاك بخلوص باني كيزا ننو هر طرف سماتا نغري ودمنا قد وقاعدة جدا أساسا وإخلاصا أساسا وحسر وكوشش دعوة وبركات باني كيزا سلك مخاطب كي سنجرين وغشكار كي دعوة من كم كوي كوشش كوي كتا سوزيري كوي نعلا با قرآن دا أحكام بياني دا ذكور خبري ذكور مسلي دي تاکہ کہ اعتماد غواری ہے یقین غواری ہے سارا روز خطرہ ہی چاہے زمان کور بسی شوئی سچل بشوئی سب برا غلی سب منا سب بار کار دو یہ ہو جانے کور بے غلط ہوئی دو بار نہ رہے ناقی باپر سادہ سادہ نسالے نظر کو مدارے رہا ہم مزامین دو بیانم دو سو تاکہ ہے پتہ لگی یا نہ لگی لیکن دینا چی تو خومن تو باکی قرآن خبا کل اولو چی دیر بستا ہے ما پا دیو پا باکری چی داگی دلیل ہی نہیں کورنا اگر بے احتیاطی ہوا بے باکی ہوا پاکی بانی آزادی ہوا پاکی اللہ کے